halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
waa 4 bisha May 15 ay tahay sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 meter band iyo bogga VOA Somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxay idinla socodsiinayaan anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Ciidla Nuur.
Ramadaan Kariim ayaanu dhageystayaal idin leenahay qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hawlgallo amniga la xiriira oo laga sameeyay magaalada Muqdisho kadib qaraxii shalay iyo dilal halkaas ka dhacay.
Degmo walba waxay leedahay gudoomiye, waxay leedahay taliye saldhig, waxay leedahay taliye oo sirdoon, waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay. Hadii waaxaha iyo gudoomiyasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan, aad bay u fududahay dadka cadawga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanay.
Waxaa sidoo kale aad dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Tuulada Geera oo dhacan baa toogasho u bareertaan, dhulkaas dhan ay tagay baan nina dhagax u tuurayn.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii dunida.
In Soomaaliya oo degan gobolka Koonfureed ee Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabadfallo ka dhana bini'aadamnimada uu ku kacay xilli uu xil sare ka hayay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya. Dhageysiga dacwadda Yuusuf Cabdi Cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaali oo ku taala magaalada Alexandria gobolka Virginia, kaasoo dacwad ku soo ogay Farxaan Maxamuud Tani Warfa oo sheegay in Cali uu jirdil u geystay islamar ahaantaasin uu ku dhawaaday inuu dilo 1988. dacwadda ayaa sheegaysa in Cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada Soomaaliya, taa oo ka howlgalaysay deegaanada gobolka gooni goosadka ee Somaliland. Warfa ayaa Yuusuf Cabdi Cali ku eedeeyey in isaga iyo koox kale oo dhallinyaro ah uu soo xiray 1987, kuwaasoo su-aalo laga weydiinayay booyad biyo markaasi la weysanaa. Warfa waxa uu sheegay in muddo bilaa uu xirnaa, markaa kadibna marar badan inta la qaawiyay dabadeedna jirdil loo geystay. Farxaan Maxamuud Tani Warfa ayaa sheegay in dhowr jeer uu Cali xabado ku dhuftay, askartiisana ku amray in ay aasaan markii dambese la ogaaday in uu nool yahay, dabadeedna ay laaluusha askarta ka qaateen ayna iska sii daayeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa kulan 2 saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Xogeyaha ayaa sheegay in kulankan oo 3-8 dhacay, labada dhinac ay iskula qaateen arrimo muhiima oo ku saabsan xiriirka labada waddan u dhexeeya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa doonaya arrimo badan oo dunida ka taagan in ay ka wada hadlaan, inkastoo ay intooda badan ku kala aragti duwan yihiin. Arrimaha ay ku mid yihiin dagaalka Siiriya oo ay Ruushku taageeraan madaxweyne Bashar al-Assad, halka Mareykankuna uu taageersan yahay jabhadda kasoo horjeeda maamulka Assad.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta ku amartay shaqaalaheeda aan lagama maarmaanka ahayn inay ka baxaan safaaraddeeda Baqdaad iyo qunsuladda Erbil ee dalka Ciraaq xilli uu sare u sii kacayo xiisadda ka dhex xoogan Mareykanka iyo Iiraan. Washington ayaa maalmihii dhowaa sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso Tehraan, iyadoo ay Iiraan ku eedeysay inay qorsheynayso weerar soo socdo ay fulinayso islamar ahaantaasina ay ka sameynayso gobolka. Kooxo argagixiso iyo kooxo kale ayaa dhowr jeer waxay ka shaqaynayeen sidii ay weeraro uga geysan lahayn Ciraaq, kuwaasoo si joogta u weeraraya ciidamada iyo shacabka Ciraaq ayaa lagu yiri digniin socdaal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda. Warku waxa intuusa ku daray in maleeshiya diimeedyo kasoo horjeeda Mareykanka ay sidoo kale halis gelin karaan muwaadiniinta Mareykanka iyo shirkadaha reer galbeedka ee Ciraaq ku sugan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii tagay xirtay qunsuliyadeeda magaalada Basra oo dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen, waxaana ciidamada Iiraan ay taageerto ay ku eedeysay in ay aan si toos ahayn ay u soo weerareen. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkii tagay booqasho aan la filayn ku tagay magaalada Baqdaad si uu u xoojiyo xiriirka Ciraaq kahor inta uusan Mareykanku uusan Ciraaq saarin cadaadis xoogan.
sharci dejiyeyaasha gobolka Alabama ee ku yaala koonfurta dalka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer mamnuucaya in haweenku ilmaha uurka ku jira ay iska soo ridaan. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay ugu adkayd ee laga qaado go'aamada la xiriira sharciyada mamnuucaya amaba ogolaanaya in ilmaha uurka ku jira la soo ridi karo intaanu dhalan ka hor. Arrintaasi oo aad loogu kala qaybsan yahay dalka Mareykanka, sharci dejiyeyaasha gobolka Alabama ayaa diiday in xeerkaasi laga reebo haweenka la kufsado ee uurka qaada inay iska soo ridaan ilmahaasi. Xeerkan ayaa xubnaha aqalka sare ee gobolkaasi waxay u gudbiyeen gudoomiyaha gobolka sida uu sharcigu dhigayo, isaga oo leh saxiixa kama dambaysta ee xeerkaasi uu ku dhaqangelayo sharcigan cusubi.
Galab wanaagsan, Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Howlgallo dhinaca amniga ayaa xalay ka dhacay Muqdisho sacdihii ugu dambeeyey kadib qarxii shalay magaalada ka dhacay iyo dilal khaarijina oo loo geystay askar iyo shaqaale ka tirsanaa wasaaradda amniga iyo weliba dad kale. Haddaba howlgalladan baaritaanada ayaa waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar.
ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay baaritaano iyo howlgallo ka sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kadib qarax baabuur oo shalay lala beegsaday xarunta degmada Wardiigley, balse hadda loo bixiyay warta nabadda oo ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen isla markaana ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dilal qorsheysan oo ka dhacay degmooyinka qaar. Meelaha ciidamada nabad sugidda baaritaanada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah xaafada ku teedsan degmada Boondheere, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal loo geystay sargaal ka tirsanaa wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya iyo mas'uul hore oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga dowladda ayaa sheegay in dhalinyaro badan lagu qaqabtay howlgalka inta uu socday, qaarkoodna la fasaxay baaritaan kadib, halka qaar kale kuwaas oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ay ciidamadu su'aalo weydiinayaan sida ay sheegeen. Qaraxa shalay iyo dilalka dhacay ayaa ku soo beegmaya iyada oo ciidamada amnigu ay kordhiyeen baaritaanada iyo howlgallada amniga lagu xaqiijinayo bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ay inta badan xidhan yihiin wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho. Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaba in ay tahay wax wanaagsan talaabo kasta oo ciidamada amnigu ay ku sugayaan nabadgelyada Muqdisho.
Wax kasta oo halku kula galo waa inaa u sameysaa saad iyo shabli. Halka maaha in la yiraahdo waddanka la iska qaabiyo si la dooro nimanka baabuurta u soo mariya. Waadan tir dhagaxaas oo yaalla, wixii oo yaalla, askarigu oo taagan, hal baa loo biday sidii dhibaatooyinka ablaga looga qaban lahaa wax loo qabaa dhagaxa loo dhigay. Anigu waxaan qaba dadka yiraahda waddada maxaa loo xiray? Dowlad bay rabin, waxay rabin wadajir bay rabin, waa dad ku bayn baxay inay ku socdaan hab dowlad la'aan ah. Dhibaatada weyshan iyo 3 sano dowladaan waxa weeye in la daayo dowladda oo awood la siiyo hadday wadada xirto iyo hadday jidwooyin sameeyso iyo hadday meel istaagto. Laakiin dowladdana waxaan leeyahay askartu habarato qofka baa waxa la rabaa. Gaariga weeye, gaariga albaabkana ha fureen, motorkana ha fureen, boosna ka fiiriyeen.
Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa rumaysan in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiro aanay ku imaaneynin xalka amniga gobolka Banaadir, isla markaana loo baahan yahay in meesha dhibaatada ka jirta si sax ah loo wajaho.
Wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho inay iyagu sahlayaan. Wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanahayana si u soo socdo oo aad ku sugeysidna waxaa lama keento. Dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumahayo inay dowladdu intay khibraddan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxaan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso. Dowladda xaggeedaba wax ku maqan yihiin intay dib iskugu laabato war maxaynu yeelnahay yiraahdeen يعني عيدان كأمنجة قبل كبنادر سوقي حتى عيدا ما جارة أنت أصلاً إن أي أمنجة قبل كبنادر وحكب الدلان دولديه كهري ماشي أي واحد يجي إن أي كوس مرة ولا قف يعني هاي دواق الشعب كأنه مغل أنت شعبك وعباضية دولد أنتي أنت أسلوه جانسته دي من تيس كلها بتو وح وحكب الدلان
عبد السلام بوطان أيادنا عكلا آمنسن إن إسكاشي إسكحرنانتا هيدها أمنجة إيه شعبك وح لوجا قبنكرة دباتوين كدن كنبت قليا ذا إكجرا مجال ذا مقدشو
شعبك وهدوس الأمنجة وسو أسو جيز والله شقين ونبت قليا ذا إلى علين دولتك قليا ذا وحمق قبنكرتو شخصية دواي هلا إسكاش ذا ليه أي هلا أسو جيزتو هيدها أمنجة وسكحر ما هو بالشدة إيه شعب شعبك وذا كل سونيا كرادي وهيدها أمنجة شعبك أسو جيتين oo gacmaha haqab sida shacabka abdi baal weelaya lool fiican wal weelay
nur sheekh usmaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ayaa sheegaya in hadii qorshe dhab ah oo lagu sugayo amniga ay la yimaadaan hay'adaha amniga wax badan laga qaban karo nabadgelyo xumada jirta
waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan diad bi u fududahay dadka cadawga oo xafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanayo waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay u wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo daily maalin walba la sameeyo xal baa la helayaa
si kasto ay tahay ciidamada amniga ayaa xoojiyay baaritaanada gaadiidka isticmaala wadooyinka Muqdisho si looga hortago dhibaatooyin dhaca iyadoo oo wadooyinka halbowlaha ah qaar koodna ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
kala bunaagsan ramadaan kariim ayaan dhigisteen idin leenahay meel kasto oo aad naga maqleysaan sida idaacadaha yagii shalayba ku maqleysay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa joojisay imtixaanadii fasalka 4 ee dugsiga sare ee dawladda waxaana sabab uga dhigeen in imtixaanadaasi la dusiyay oo si aan sharci ahayn ay ku gaareen gacanta ardayda iyadoo la isugu gudbiyay qaabab kala duwan haddaba imtixaankaasi markii ay dawladdu ku dhawaaqday in la joojiyo waxa ka dhacay gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya dibad baxay ay ardaydu arintaasii kaga gadoodsan yihiin haddaba maxamed abdi sandheere ayaa wuxuu ka wareystay sheekh abdi xayi aadan sheekh xasan oo baraka jaamacadda muqdisho kana tirsan dalada waxbarashada
bismillaahirrahmaaniirrahiim oo maxamed sandheere waxa keenay dibad baxyada ardayda ay sameeyeen maalmihii soo dhaafay ayaa waxaa jiray imtixaan kii dowladda ah oo ay ardayda dugsiga sare ka baxay sanadkan ay galayeen waxaa jirtay marka arrin markii hore yani hoos u socotay oo ah imtixaanka in la helayay oo ardayda imtixaanka ay suuqa ka helayeen way qarsanayd oo aad uma ina muuqanaynin laakiin way soo tartay ilaa markii dambe yani wax shaaca ay ka noqoto markii dowladda arrintaasi ay ka warheshay oo suuqa yaalleen oo imtixaanka bishii oo kale la gelay maanta kale la sii helayo go-aan yani degdeg ayaa waxaa qaatay wasiirka waxbarashada goolax go-aankaas oo ahaa imtixaanaadkii horena way baxeen oo waa la sii arkay imtixaankii ugu dambeeyey yani in oo la joojiyo oo mar haddii imtixaanka banaanka uu yaalay waa la kansaray marka joojintaas degdeg ah go-aankaas la gaaray ayaa ardaydii marka imtixaankii horena soo galay kii kan laga baajiyey ayaa sidaas markay maqleen ama sidaas dhacday ayaybana baxyaasi u sameeyeen
waan gartay marka ma maado gaar ah mise waa dhammaan maadooyinkii la soo galo dhan iyo inta dhiman
intii la soo dhaafayna saasoo kale ayay u baxayeen oo yani yaay banaanka u yaaleen midkan hadda la galayna saasoo kale ayuu u ahaa marka war wuxuu noqday marka cad oo yani arrintii yani la arkay in imtixaankii hore uu baxsanaa kasoo socdana uu banaanka u yaalo saas ayaa keentay marka in go-aankaas wasaaraddu gaarto ay tiraahdo imtixaankii waa la joojiyey
waan gartay marka wasaaradda maxaa u qorshaysan marka maadaama imtixaankii siduu u dhammaa ay joojisay
taan wasiirku wuxuu ku dhawaaqay in imtixaanka dib loo geli doono 7-20 bishan marka imtixaankaas la kansalay iyo kan dib loo galaayo ayay ardaydu waxay u arkeen culays inuu yahay oo midna ay soo dhaafeen midna hadana dib loogu celinayo تكلم تذكى أنت يعني يقولون دولة لو الله صعدة وحدرين أيام هبع سنان جرت حاجة يعني إلى أنت امتحان جاه سنة اللي صعدة في مسامر كانوا يدعيسي وحقوق اسمك السنة كان طلابنا إن الجوزي امتحانك مكتعس أو حين كانت مركينا بنام بقول ينادو وأنا قمت واحد لقفة مع بقى يعني واحد برشل يعني سعوتي سيستم كنت دائر كسو سعوتي يعني قمت يعني بقوله أي اسكالة هايين اسكالات أو برايس أي هايين بسنان هو قدن بي أي واحد جرتي أنت فرجلين الدولة دو يعني امتحانك إن الاسكول دراء أنا أحيانا لقى الصومري أو نبين كذي أو صار كأنه ما حسن يقول صار ده تحت سانه كلوية هاي مركا أنت يعني وحنا كقصد يعني تلاقيات كان أخذ جوجين كجوجين امتحان ك يعني وح قصد كأنا مركا تعس يعني أنا بنا بروكيد وأنا وحي أنت أنا فوق كان رأى يعني سد أكون تعيشي جزء امتحان يعني مسيح لا يقبلنا كذي هلا يعني ووبيد بدني هاي وحنا قيمة يو هذانا فرصة ما بيلقوا العالم لحنا أيضا هذه وقت كاتبة وحسن وغلا وح مرة ببنان كيسكي ما معايا مركا لبعتاء يها كان سكي جيكا
وانقرتي مركا مركي هوري اي دلدوه ييقو قاعدتكو هايين قادست امتحان هذا من الاركي تري وحنو كله
مدع جري وحنو كله رمتي دلدوه يعني انتو قادي يلي وروف سميت ودنك يعني غروفت وكجينا وحي اي مدام يعني جرتي كلا وقبنان ايو waxay ahayd mu'arasaad ka damadaha ah ee xoolo way u urursanaayeen waxaan ugu urursanaayeen mu'arasaad walba ama damadaha waxyaal ku mu'arasaad ku dhex jira oo mu'arasaad walba mas'uuliyadda tacliinta ayada muddo dheer ay waday waxaan aad iyo wax kamaysanaayeen waxaan kala meen jirin laakiin sanadihii dambe markii ay soo bilowdeen arintan ayada ah wadankuna uu iska furan yahay oo aan duruftiisa ay gaar iska tahay oo aan xaalad kale uu ku jiro ayaa waxa dhacaysay markaa arinta ma kale inay isbanaanka u soo baxdo runtii bilowgii hore arinta markii la bilaabayna talabuhu aad ayay uga hadleen oo markii dawladdu ay bilaabaysay imtixaan ayaan qaadaya oo sidaas ah in waxaan kala dhacayaan ayaa la dareemay marka in sideeda hore loo daayo waxay ahaan jirtay markii hore dalada ayaa imtixaanka qaadi jiray duurka wasaaradda waxay ahaan jiray markii imtixaanka ay qaadaan dalabuhu ayaa liisaska ardayda imtixaanka galaysa iyo natiijooyinka imtixaanka ay ku galeen ayaa wasaaradda ay bixin jireen ayadana way tiim badan jirtay si ay yacni wasaaraddii iyo sharciyadii ardayda bannaanka ardayda waxbarasho u aadayaan iyo sidaas ayay markii dhiirigelin ugu ahayd
waan gartay marka su-aashayda ugu dambeysa waxaad sheegtay in wasiirku ku dhawaaqay in 7-20 bishan imtixaanada lagu celin doono xilligaas cabsida laga qabo intii haddoo kale ay dhacdo imtixaanada dibadda u baxaan intay lagtay
هذا يؤوين ذا يعني دكتي يعني حد بقى يكبح عليه عن إلى عالمين دكتي وعن دكتي سواء الحكومة معهم قف جيف هذا توزي سواء ثلاثة يوم مكان يعني دكتي هذا بشيء ويجوا هذا أنا يعني بشيء أنا عبسوه إلى جرت مكان يعني دكتي يعني منان أو دبلو أو نغلو عاد أي نغلو واحد بعنتا وقت أي وبعنتا مكان عبسوه سحب أي جرت كلسوني اللغو مقابو إن هدي حتى لبدلو أما سلك اللقبتو إن إلعالين كرايو وعيرين تساعد ينقو نيزو
كاسوحوها شيخ عبد حي آذن شيخ حسن وبركاتها مع عدة مقدشو كانتر سند للضوح برشادة الصومالية إف بينس لو سو قابيو مقعودة وحوخاتك تلفونك وقور رميي محمد عبد حسن صنديري
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com
kalabu naxsan degis halka duulan degdegaysanaysan waa VOA maanta waxay ku beegan tahay sanadguuradii 76 ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ururka dhalinyarada Soomaaliya ee Somali Youth League ee 15-kii May sanadkii 1943-kii. Munaasabado iyo xaflado ayaa qorsheysan maanta iyo caawa meelaha maanta laga xuso. Waxaa ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale haddaba jirta in maalintan ahmiyad gaarka ay leedahay aanu ka wareysanay Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore taliya uga soo noqday ciidamada badda, haatanna madax ka ah hay-ad cilmi baaris oo arrimaha badaha khusaysa, waxaana uu u warramay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan.
Maalin qiimo badan aynu u tahay Soomaali ay ku tahay, maxaa yeelay waqtigaas maalintaas oo ay jirtay dalkan dowlad Soomaali kama jirin, dad Soomaali oo aada isaga warqaba kama jirin. Dagaalkii Labaad iyo dabkiisii aan ugu socday ka hor Talyaani ayaana baabacshay waada waa wada ognahay, iyo meel kasta Ingiriis iyo dalkan Soomaali waa dhibanay. Dhibkaas iyadoo lagu jiro ayaa wiilal yaryar oo 13 ah ayay isu yimideen, waxay ka sheekaysteen dhibka dalku ku jiro iyo sidii looga bixi karo. Marka maalintaas waxayd maalintii wiilashaasi isu yimideen, ay fikireen, ay weliba kalaab furteen maalintaas ay inay eedaan agoo qiimo badan nagu leh oo maanta dowladnimada aan haysano runtii abuurkeedi meesha uga soo jeeda. Saasaan maalintaas ku
dhalinyaradaasi marka maxay bilaabeen, halgankooda siduu usoo bilaabmay?
Dhalinyaradaas xaqiiqatan xaaladda ay ku jireen ayaa u yeeraysay amba u degdeed garaynaysay waxay samaynayaan. Waa garan kartaa dagaal lagu jiray, dagaalkii adduunka lagu jiray, Soomaaliya Ingiriiska heestay. Ingiriiska markaa beryahaas waxa uu akhri jiray dowladaha lagu magacaabi jiray xulafada oo kamid ahaa oo dagaalka ku jiray inay dal adduunyada dimuqraadiya u horseedi doonaan, dadkay xukumaanayaan dalalkan ay xoreyn doonaan, dowladan ay u abuuri doonaan, gacanna ay sii doonaan. Xisbigaasi dowr aan la qiyaasi karin buu soo qaatay, maxaa yeelay markii ugu horeysa waxa uu ummadda u iftiimiyey dhibaatada ay ku jirto, sida ay uga bixi karto, iyo barwaaqada sugaysa ayuu u iftiimiyey mabaadi uu qoray. Mabaadidaas oon jeclaa inaan saddex ka taabto oo asaaso waqtiga hadda lagu jiro adboodaba inaan u baahanahay. Midda kooba waxay ahayd in Soomaali laysu doono meel kasta joogo, waddadii lagu dooni karo lagu doono. Dabcan markaas wada wada military maskaxda kuma jirin oo wadicigaasuba aqbali mahayn. Talabaad waxay ahayd Soomaaliya waxaa lagu wixii tafaruq u keenay oo qabiilku u horeeyay oo culamada dariiqada u horeysa oo kale afkaad duwan oo iyaga naftooda isku dhegan in dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo waxa alla wixii ummaddan ka la riixay. Midda saddexaad waxa in la abuuro wadadinimo wax la yidhaaho Soomaali jacayl, dad jeclay, jacayl daacadnimo, in loogu adeego dagaalka aan ku jirnay mabaadida aan rabna inaan gaaro xoriyad Soomaali ku gaarsiin, inay naga naqto mid daacade, midaan mushaar ku doonay, mid istustusa ma ahana inay maqato. Arrimahaas mabaadidaas ay dejiyeen horta kacaan cusub eedo runtasi, kacaan fikriya ahayd oo waqtigaas haddii la fisiyo wax weyn ah. Dabadeedna fikraddaasaa baahday, safkiyaa weynaaday, dadkibaa batay. Dabadeedna dagaalkii mirka u dhamaaday dabcan kabacdee xisbi u ahay dowladii berigaas jiray iyo xaaladdu say u socotay waxay siisa neefsi cusub ay ku shaqeyn karaan, jawi cusub ay ku shaqeyn karaan, ay yimideen ay dadkooda ku urursan karaan oo fikradooda ay ku baahin karaan oo markii dambe dalka Soomaali kasta meel kastay joogta ay ka furteen xafiisyo ay kala war qaataan, ay waxay doonayaan su sheegaan ee dhibkan jira. Waxyaalahaas oo dhan ayay maaragta raggu qabtay.
Markii la aasaasay S Y L hadda waxaa laga joogaa 75 sano. Kadib 75 sano maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan SYL?
Dhalinyarada iyo waayeelkuba wax badan ay ka baran karaan. Dhalinyarada maanta joogta dalka bilow, jawiga hadda ay ku jiraan iyo jawdu ay ku jireen 13-kii leegadu waa kala dooyi. Dhalinyarada maanta joogta waa ka aqoon badan yihiin kuwaas. Dalka ay ku nool yihiin iyo dowladda ay ku nool yihiin inta waa dowlad jirta. Tabarteedu intay la ekaata waa dowlad xoola. Waa dowlad afkaarta wadadnimada ogol iyo dhaqdhaqaaqa noocaas ah iyo in loo shaqeeyo magac Soomaaliyeed lagu shaqeeyo ogol waay. Marka intaa hore waa ka nasiib badan yihiin, waa ka jaanfuroy. Sidaas awgeed waxay u baahan yihiin inay isla mabaadi'dii iyaga iyada ahayd ay ku shaqeeyeen kuwa hore dejiyeen kuna shaqeeyeen inay kuwa maanta ku shaqeeyaan. Haddii mabaadidaas lagu shaqeeyo dowlad horta xoog lahaa la helaa. Maalintii dowlad xoog loo dalkeeda maamula karta 100%, dhibaatada maanta dalku ku jiro kow cidda ka faa'iideysa waa dhalinyarada. Ayagaa shaqo ku helaya, ayagaa sharaf ku helaya, ayagaa mustaqbal ku helaya.
Kaasi waa Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore taliye uga soo noqday ciidamada badda Soomaaliya, haddana madax ka ah hay-adda cilmi baaris oo arrimaha badaha khuseysa. Wuxuu Falastiin Axmed Iimaan kala hadlayay taariikhda Iswaa'iil. Halkaad ka dhegeysaneysaanna waa V O A. Dhinacii khasiidooyinka ayaan markan jalacaynaa fanaanka Cumar Shuul iyo heesta Soomaa Ramadaanka.
Samahiro Allah samayo nasamahay war halasu
V.O.A.
galab wanaagsan ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanu ku guda jirnaa idaacaddii galabnimo ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waqhtiga intay nooga harsan waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabnayd iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
nin soomaali oo degan gobolka koonfureed ee virginia maraykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabadfallo ka dhana bini aadamnimada uu ku kacay xilli uu xil sare ka hayay dowladdii maxamed siyaad barre ee soomaaliya dhegeysiga dacwadda yuusuf cabdi cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada alexandria ee gobolka virginia kaasoo dacwadda uu ku soo oogay farxaan maxamuud tan warfa oo sheegay in cali jirdil uu geystay islamar ahaantaasina uu ku dhawaaday inuu dilo 1988 dacwadda ayaa sheegaysa in cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada soomaaliya taa oo ka howlgalaysay deegaanada somalilan xilligaas warfa ayaa sheegay in yuusuf cabdi cali wuxuuna ku eedeeyey in isaga iyo koox kaleoo dhallinyaraa uu soo xiray 1987 kuwaasoo su-aalo laga weydiinayay booyad biyo oo markaasi maqnayd waxaana warfaha uu sheegay in muddo bilaa u xirnaa markaasina marar badan inta la qaawiyey dabadeedna jirdil loo geystay dhowr jeerna xabad uu ku dhuftay markaas oo askartiisa uu ku amray inay soo aasaan oo u malaynayay inuu dhintay balse markii dambe ay askarta iskasii daayeen markii ay ogaadeen inuu nool yahay oo lacago laaluushan ay qoyskiisa ka qaateen
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ayaa kulan laba saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin xogeeyaha ayaa sheegay in kulankan oo salaasadii shalay ta dhacay ay labada dhinac isku soo qaadeen arrimo aad u muhiima oo ku saabsan xiriirka u dhexeeya labada waddan maraykanka iyo ruushka ayaa danaynaya arrimo badan oo dunida ka taagan inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid a dagaalka waddanka siriya ruushku waxay taageersan yihiin madaxweyne bashaar al asad halka maraykankuna uu taageersan yahay jabhadda kasoo horjeeda
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxa ay ku amartay dhammaan shaqaalaheeda lagama maarmaanka ahi in ay ka baxaan safaaradeeda baqdaad iyo qunsuladda erbiil ee dalka ciraaq xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhex ogan maraykanka iyo iiraan washington ayaa maalmihii dhowaa sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso tehraan iyadoo iiraan ay ku eedeysay inay qorsheynayso weerar soo socda oo ay ka fulinayso gobolka kooxo argagixisa iyo kooxo kale ayaa ka shaqeynaya oo ka shaqeeya ciraaq ayaa waxa ay si joogta ahi u weeraraan ciidamada iyo shacabka ciraaq ayaa lagu yiri digniinta socdaal ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda milisho diimeedyo kasoo horjeeda maraykanka ayaa sidoo kale halis gelin karaya muwaadiniinta maraykanka iyo shirkadaha reer galbeedka ee ciraaq ku sugan ayaa warka lagu daray dowladda maraykanka ayaa sanadkii tegay xirtay qunsuliyadeedii magaalada basra oo dibadbaxyo xooggan ay ka dhaceen waxaana ciidamada iiraan ay taageerto ay ku eedeysay in ay si toos ahi aysan usoo weerarin balse ay taageeraan kooxahaasi dhibaatada ka geysanaya dalka ciraaq xogeya arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa toddobaadkii tegay booqasho aan la filayn ku tegay magaalada baqdaad si uu xoojiyo xiriirka ciraaq ka hor inta uusan maraykanku u saarin cadaadis xooggan dalka iiraan
galab wanaagsan dhegeystayaal waa arbaca bisha mayna waa 15 sanadka 2019 haatan ku soo dhowaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maanta oo ay taariikhdu tahay 15 May waa maalinta dhallinyarada soomaaliyeed waana 26 guuladii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobolnimo doonka ee s y l kaasoy horkacayeen 13 dhallinyaro soomaaliyeed ah oo taariikhda ka galay baal dahaba waxaana jira munaasabado maalinta lagu weynaynayo oo inta badan ka dhaca meelo ka mida gudaha dalka iyo dibaddiisaba haddaba dhallinta maanta joogtaa maxay ka baran karaan dhallinyaradii s y l sideese ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo maxamed canshuur maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar
marka ugu horeysa xasan anigoon gudagelin dooda waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed maalintooda runtii toddobaadkan waxay ku beegnayd toddobaadkii dhallinyarada runtii maantoo kale dhallinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhallinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya waxa anigu aan dhallinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn maanta way awoodaan dhallinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhallinyarada intooda badan aanay warka haynin taariikhdii dhallinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye canshuur
xasan ku salaamaya waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhallinyarada soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aada qalin ugu ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durka dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda soomaaliya yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda soomaaliyeed dowladda iyadaa ka mas-uula dhallinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhallinyaradu waa labo waa seef labaaf leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyadaa ka mas-uula dowladda iyadaa laga rabaa inay abuurto maalintan quruxda badan dhallinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yani maalinta dhallinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigana tusaayo xusayana yani fiirinayana u horseedo inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana
qadar maxay dhallinyarada maanta ka baran karaan dhallintii s y l qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May
horta halgan baynu soo marnay maantana halgan baynu ku jirnaa horta inay ogaadaan dhallinyaradu in halganka lagu jiro oo laysku xiro dhallinyarada gobolada dhallinyarada gobolada ururadu imiga anagu kale waxyo waxaa jira urur akhris baa jira akhriska qoraalka ka shaqeeya dhallinyaradaasoo kale in laysku xidho laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhallinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalin keliya waxaa laga yaabaa inay ku baabiyaan laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo marka dhallinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan maanta waxaa jira barabulsho lagu kulmaa jira oo dhallinyaradu ay ku wada xiriiraan waqti xaadirkanba wa xiriiraan laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo sidan aan samayno taasaa ka maqan ani waxaan aaminsanay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintan ay weynaato ay imanayso gobolada soomaaliya o dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaanin taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhallinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud dhallinyarada waxaa la gudboon maanta waxaa yaala waxyaaba badan barakacyaha barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro runtii dhallinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhallinyarada ku jira barakacyaasha ay wax baraan oo ay aqoontooda koriyaan waxaa sidoo kale u banaan inay qeybo ka mida meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftarkoogu ay gacmaha ku dhisaan maalintan si ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii nagu mudan sidoo kale dhallinyaradu waa inay hayaan xog waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodii ay maanta awood lahayn laakiin dadkaasi waxaa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhallinyaradani waxaa sidoo kale dhallinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalintan lagu weyneynayo barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba-aysa haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo waxay imanaysa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba-do hadda walaa si aanay u baabi-in dowladdiina in aynu ognahay taagteeda aynu ognahay waa in dhallinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooga intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalintan iyagu leeyihiin
canshuur waad maqlaysaa dooda qadar adiga maxaad ku diidan tahay in dhallinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan
waxaan dareemi karnaa haddeerta an markaan fiirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyar way iyaga is abaabushaa yani marka dhalinyar iyaga is abaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho marka an waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida aan ma raacsanay usad qadar oo leh dowlad imaqtayn oo inay is agaasmaan waxa raacsanahay in dowladda ay sameeyso vision iyo aragti u sameeyso dhalinyarada weyna tustaa maalinta soo socota qiimaheeda weyna sameeysa yani xataa even inay expensive bixiso oo wax lagu qarash gareynayo inay iida bixiso inay dhinaca isku keento inay astaan u sameeyso inay tusto yani ahmiyadda maanta kale ay leedahay marka dowladda waxa laga rabaa in dhamaan dhalinyarada ku joogto degmooyinka gobolada xaafadooyinka dhamaan wax walba isku xirto waayna ka dhex muuqataa yani dowladda saameynta ku dhex laga bulshada gaar ahaan dhalinyarada waa inay arkaan dhalinyarada markii arkaan dhalinyarada iyadoo la abaabulayo waqti lagu bixinay facility lagu bixinay xisbi lagu bixinay waxaad cadaanaysaa markaas dowladda inay yani waafaqday shuruudda ahayd buuxinta arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada haddii wax dib wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada shito wasaaraddaas iyada kowka ah wax ugu weyn laga rabo inay sameeyso dhalinyarada waa inay u sameysaa astaamooyin waa inay u sameysaa xasuus waa inay u sameysaa waa inay expansive wax ku bixinaa ay bixisaa waa inay isku keenta waa inay abaabushaa waa inay tustaa qiimaha ay leedahay dhalinyarada waa inay horseedaa inay barito soo baxaan dhalinyarada kuwan oo kale inay ku daydaan waa inay yani ku dhiirigelisaa halgankii shalay waddanka lagu xiriyay cadawgii iyo waddankii yani shalay ahay waddan burbursan waddan yani dhib badan oo gumaysi joogo ahay dadkii ka samaytay bixin dadkan in ka samaytay bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo kaliya ku duban yihiin shalay ninkaas uu noola ma taadagaa nool marka maanta ninka nool inuu ku arkin aqdo shalay ninka noolaha halganku usoo yacni usoo bixiyo yani dhiiggiisa usoo daadiyo waxaan ku biirinayaa dowladdu waa inay qaadaan mas-uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyarada ogaanayaan kuway ahayeen iswaaliye ahayeen maxay waddanku usoo qabteen doorkoodu muxuu ahay maxay saameyn kaga tagay bulshada maxay ahayeen tusaale lagu dayn karo waa inay dowladda qeexdaa sharxadna ay ka bixisaa eena muujisaa mid waliba iyo doorku ka ciyaaraya xorriyadda iyo dib u soo noolaanshaha iyo yacni sharafta waddanka inay yacni qeexdo ee dhalinyarada barto ee dhalinyarada ugu celceliso oo dhalinyarada fahmaan markii wax la fahmaa waxaa samayn karaa marka waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladihii waddanka shalada ka bixisay waa kuba tegay laakiin taariikh reebay dhalinyarada haddeertan joogtana waa kuba la rabay inay baxaan yacni markay tagayaana yani taariikhda lagu qoro baaldaha lagu qoro
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay kaalin caynkee ah ayaase dhalinyarada kaga aadan xuska maalintan aan ku horeeyo qadar cabdulaahi
gabay ahaa xaaji aadan afqalooc ayaa wuxuu leeyahay hadduu geed engego xaabada lagu idleystaaye mid yaro iniintiisi ahba soo awaalkacay isagaa anfaaciga harkiyo ooda kaafiyo dadkan odigu goortuu ka baxo iyo islaantiisa ubadkii haraba tabco ayatiil xele maanta 15-kii dhalinyaraha ma joogaan waxaa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen maanta waxaa jira barakacyaal baa jira barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yaryar oo u baahan inay waxbarasho helaan kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kaloo u baahan in laga shaqeeyo u baahan ilmaha yare maanta britol maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha britol waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono maantadanba waan aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan laakiin in laba jibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan madalo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada SYL xalku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay gartaan iyo ku inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan inay taariikhda dalka iyaga laftirkooga ay gacmahooga ku tagaan ay soo urursadaan taas walaal xalku yahay taasaa sababaysa oo daweyneysa in maalintan ay ta noqoto maalin sii waarta
haye canshuur dhankaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa
xalku wuxuu yahay dowladda weyna ogaataa qiimaha ay leedahay 15 May dowladda markaan fiirino duurka ku leedahay dhalinyarada iyo abaabulitaankeeda iyo yacni fikirgelinteeda iyo yacni visionka u sameynayso dhalinyarada waa inana ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay yacni sameeyaan waxaan ay dowladda ka arkaan marka hooyada aabbaha cunugood caruurtu ay tabeynayaan waxay qaadanayaan tarbiyaday qaadanayaan marka dowladda hadday iyadu aysan ku shubin fikirkeeda ahay in gobonnimo loo dagaalamo in halgan la sameeyo in xasuus la sameeyo in taariikh la reebo waa dhalinyarada bartaa iyada waa inay dhalinyarada u abuurtaa yacni inay u abuurtaa yacni dhiirigelin kuna abuurta inay noqdaan sida Israel oo ka inay yaqaan tusaal dab u noqdaan kubi tagay baxay taariikhda reebay kuwan inay kuwas ku daydaan noqdaan waa inay waa duurka ay leedahay dawladda Soomaaliya marka dawladda wax laga raba Israel taaladeeda inay dhalinyaradu wado ay gaari ku qaado ay meesha geeso ay barto yaani ay xasuus geliso dhalinyadan wixii ahaayeen wixii qabin jirin inay wixii ku soo beeran inay tusto duurkay ka ciyaareen dawladda wax looga baahan yahay inay sameeyso tartamada sportiga ee iskul duwan sida kolega ee kubada cagta orodka dhamaan waxa yaani lagu maamusay maalintaas ee tahay inuu dawladda sameeyso si loogu maamuso loogana weynayo qiimaha ay leedahay dhalinyarada aqoon iswadaarsiga iswadeersanayaan degmooyinka kala duwan gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya gobolada inay yaani arintaas ay sameeyaan aqoon iswadaarsigaas oo ka socdo yaani qiimihi taariikhda ee reebeen dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan Israel taas oo ah yaani ujeedka saxda ah ee loo sameeyay dabaaldiga maalintaas iyo hambalida isku balyaan iyo dhammaan bulshada qaybada kala duwan dhalinyarada Israel waa dhalinyarada ka dambeeyay gobolnimada iyo guusha iyo quruxda haddartan ee bulshada ay ku noolaneyso haddartan marka la fiiriyo calankaas oo qurux badan dadkii ka dambeeyay sharaftiisa iizadiisa inay kor u babado ee dhalinyarada Soomaaliyeed milkiisa jinnada ka joogan waxaan ku boorinayaa inay noqdaan sidii Israel oo kale inay qaataan doorkay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha amniga waxbarashada caafimaadka inay culiba ahaato inay qaataan doorkooda inay yaani tusaale dhab u noqdaan dhalinyarada bari imaan doonta
dhageystayaal inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maxay Xasan Kaafi qoyste oo dooda gaaban la socodsiinayay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal 67 goob ayaa maanta oo arbacaha waxaa laga joogaa maalintii mar labaad ay Soomaalidu hurdada ka kacday maalintii ay xusuusatay dardaarankii Allaha u naxariistay halgamaagii weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan mar kale maalintii uu balaalay dabkii uu wadaadku shiday ee geeridiisa kadib inuu baktiyeen la mooday waa 15-kii May 1943-kii dagaalkii labaad ayaa weli dunida ka aroosan wuxuu ahaa xoogagii waaweynaa ee arlada dagaal u dhexeeyey hayeeshee garaaftay malaayiin kale oo Afrika iyo Aasiya ku dhaqmaa kuwaasoo innaba aan colaadaas bilow iyo dhammaatoona wax tala a ku lahayn iyadoo haddaba ay weli colaadaasi taagan tahay ayaa waxaa baraarugay guud ahaan ummadihii ay xoogagaasi haysteen ee hurdada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar galbeedka ilaa Afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuguna baaqay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo Soomaalidu waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta himiladaasi ku dhex fiday wax ku qabsaday dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu ku dhiiriyey dhalinyaro 13 oo kala qolo iyo kala degaanba ah asii Soomaalinimo isu keentay wuxuu ku dhiiriyey in May 1943-kii ay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii xisbiga isu rogay ee magaca Israel amaba leego taariikhda ku galay mabaadi'diisana ay ugu weynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida inta la kala qoqoobay geeska Afrika ku kala firirsan iyo qoriska af Soomaali waa isla mabaadi'dii uu xisbigu ku taabay taageerada buuxda ee dadweynaha taasoo ay ku suura geliyeen waxbaridii siyaasadeed ee toddobaad walba ay ummadda siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka darteed ay ugu jireen in yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtayba muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay geeska Afrika kobay kaga nooleedba leegadi ayaa isku uur ka dhigtay ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gubanimo waa calan waa qaranimo waa midnimo oo inkastoo gubaystayaal saddexeeya ay markaas dalka ka tadinayeen haddana xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya dhalinyarada saddex iyo tobanka ahayd iyo xubnihii kale ee gadaal uga biiray bay waxay ku guulaysteen ummadda inteedii badnayd inay dubaaqa ugu ridaan qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxaa asaagood ka reebay ee baday in la qaybsado lana gumaysto mar qura intay doodaas wadan ahaan u rumaysatay ayaa muddo gaaban gudaheed waxaa geyiga gabaabsi ku noqotay soomaali mooye cid reer hebel sheegata taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga u dhowdu daacad ka ahaa wixii ay dadka u sheegayeen waxay hubsadeen ummad kala qaybsan qaarkeedna uu qaarka kale gundaha ka eegaa inaanay meel gaari karin cadowgeedana u jirib dhigi karin markaas baa halkudhegyadoodii midkood wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilowna shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa lagada iyo dadkii taageeri jiray dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan inay isku duubni ku galaan la dagaalanka cadowga gumaysigooda u sii ooman mararkaas oo kale iyaga oo digtooni u taagan ayay si wada jira ugu luuqayn jireen heesihii xilligii gobonnimo doonka tii ugu caansanayd heestii cali mire ee meerisadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayo idinkay isku taamahaye aadanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer tuldageela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan ninna dhagax u tuurayn hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadow taabo u tol waayay baan waxay awood u yeelatay muddo gaaban inay ku gaadho dalweynaha soomaaliyeed oo dhan jigjiga iyo wardheer berbere iyo hargeysa boosaaso iyo qardho gaalkacyo iyo beledweyne xamar oo lagu asaasay iyo kismaayo baydhabo iyo xudur gaarise iyo wajeer intaas iyo tuulooyinka iyo degaanada raacsanba naadiyo ka howlgala ayay ku lahayd tabihii midaynta iyo guubaabinta ummadda uu xisbigu u adeegsan jiray kasha iyo laabteedana ku taabay maansada ayaa ugu waxtaroonayd sida la wada og yahayna hidde ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka soomaalida ka dhex aroosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qadeen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo xilligii leegada ayaa maansayahanadii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanse dadweynaha qaranimada lagu jeclaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa ay isaga tuurto meel walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badano urinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda ugu dambaysta waxaa mudan inaan halkan ku xuso laba arrimoodoo wax ku qaadasho ugu filan dhalinyarada maanta joogta iyo sidoo kale ragga iyo dumarka siyaasadda dalka hoggaanka u haya tan hore waxay tahay saddex iyo tobankii leegada aasaastay suuxinta madax banaanida ku guuleystay qabiilisuma keenin. Markay is-urursanayeen tolalkii ay ku kala abtirsanayeen cidina ma ay tixgelin. Laba ka mid ahina waxayba ahaayeen walaalo hooyo iyo aabbe qurihii ay wada dhaleen oo isku uur ka soo baxay. Arrinta labaadina waxay tahay 1960-kii dhalinyaradaasi markii ay guuleysteen ee gobolnimadii la taabay, midkoodna xubin kama noqon xukuumadihii la dhisay oo weliba xisbigii ay iyagu abuureen uu hoggaanka u hayay. Midkoodna kuma doodin in Soomaalida kale uu dheefta gobolnimada ka xigo, sidaas awgeedna wasiir ama xataa wasiir ku-xigeen laga dhigo. Macnaheedu wuxuu yahay magac mooye siyaasadda manfac uma ay gelin, markii dambena kama ay doonin. Badankood iyaga oo sabool ah oo beerkooda aan beer ka xigin ayay god galeen, weliba iyaga oo arkaya gumaysi kalkaalkii sharci la dagaalamayay shisheeyahana basaaska u ahaa oo mirihii ay beereen ka durduuranaya. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo tuugo waa inuu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
tahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaajaa halka aynu kaga gudubno idaacadda galabnimo ayaa dhegeysanaysaan gabagabadii aynu ku sii dhownahay qasiido nabi amaan ayaan mar kalen idiin soo gudbinaynaa allahu naxariiste fanaanada xaliima khaliif mugool tahay qasiidadaasi nabamaanka waxay gabagabo wahayd idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanteen isku duban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo. I'm not going to be able to do it.
This is VOA News.